Loen alustuseks teksti, mille põhja meil tuleb jutlus. See on teise kuningate raamatust, teisest peatükist, esimesed neli salmi ja siis 9. kuni 14. Kui issand tahtis viia Eeliat tuulepöörisest taevasse, oli Eelia ja Eliisa parajasti lahkumas Gilgalist. Ja Eelia ütles Eliisale, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Peetelisse. Aga Eliisa vastas, nii tõesti, kui issand elab, ja nii tõesti, kui su hing elab, ma ei jäta sind maha. Ja nad läksid alla Peetelisse. Ja profeti jüngrid, kes olid Peetelis, tulid välja Eliisa juurde ja küsisid temalt, kas sa tead, et issand võtab täna ära su isanda su pea kohal? Ja ta vastas, küllap minagi tean, olge vait. Ja Eelia ütles temale, Eliisa, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Jeerikosse. Aga tema vastas, nii tõesti, kui issand elab, ja nii tõesti, kui su hing elab, ma ei jäta sind maha. Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui nad olid üle jõudnud, siis ütles Eelia Eliisale, palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juurest. Ja Eliisa ütles, tuleks ometi mulle kahekordne osa sinu vaimust. Ta vastas, sa oled palunud rasket asja. Ometi, kui sa näed mind su juurest ära võetavat, siis sünnib sulle nõnda, aga kui mitte, siis ei sünni. Ja kui nad nõnda ühte järge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teine teisest ja Eelia läks tuulepöörises taevasse. Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis, mu isa, mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. Seejärel ei näinud ta teda enam. Siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks. Ta tõstis siis üles Eelia kuue, mis tollel oli seljast maha langenud, ja läks tagasi ning peatus Jordani kaldal. Siis ta võttis Eelia maha langenud kuue ja lõi vett ning ütles, kus on issand Eelia jumal? Kui ta oli vett löönud, siis lahknes see siia ja sinnapoole ja Eliisa läks üle.
Good morning.
Tere hommikust.
When I read in this Bible story about taking Elijah up into heaven in chariots of fire and horses of fire.
Kui ma loen seda piibli lugu sellest, kuidas Eelia võetakse üles taevasse tulistes kaarikutes ja tulistel hobustel.
I wonder, do they still use in heaven horses today?
Siis ma mõtlen, et kas taevas nad praegusel hetkel ka kasutavad hobuseid?
Or they also have advanced in technologies?
Või on seal ka tehnoloogia edasi läinud?
That would mean they would have now in heaven also BMWs with their angel eyes.
Et neil taevas on ka ehk praegu BMW-d nende inglisilmadega.
Or maybe they have a Toyota Celica.
Või on Toyota Celica.
Which in Latin means heavenly or celestial.
Mis ladina keeles tähendab taevane.
Or perhaps they have even Rolls-Royce.
Võib-olla on hoopiski Rolls-Royce neil.
Because they have models like Silver Cloud or Silver Seraph.
Sest neil on sellised mudelid nagu hõbedane pilvtõlkes või hõbedane seraf.
Lamborghini Diablo probably should be excluded from the list.
Ilmselt jääb sealt välja Lamborghini Diablo. Ja, see on siis tõlkes saatan, jah.
Because it's built probably for those going the other direction.
Võib-olla on see tehtud nende jaoks, kes lähevad teises suunas.
But let's put these musings or thinking aside for a moment and let's delve into the text and see what we can find some lesson for us and encouragement for us today.
Paneme need mõtisklused siiski kõrvale ja keskendume sellele tekstile, mida me lugesime, mis on sellel täna meie jaoks öelda.
In order to understand this story better, we have to start with the prophet Elijah choosing his successor.
Peatuksime kõigepealt sellel, kuidas prohvet Eelia valib endale järeltulijat.
Let's read this episode in the 1 Kings chapter 19.
Loeme selle episoodi esimese kuningate 19. peatükist.
1 Kings 19 and verses 19 to 21.
19 kuni 21 salmit.
19 to 21.
Siis ta läks sealt ära ja leidis Eliisa, Saafati poja, kes oli kündmas. Ta ees käis 12 härjapaari ja ta ise oli 12. Kui Eelia temast mööda läks, siis ta heitis oma kuue tema peale. Ja Eliisa jättis veised ja jooksis Eeliale järele ning ütles, lase mind ometi oma isale ja emale suud anda, siis ma käin su järel. Ta vastas temale, mine, aga tule tagasi, sest ära unusta, mis ma sulle olen teinud. Ja ta läks tema juures tagasi, võttis veiste paari ning tappis need. Veiste iketega keetis ta liha ning andis rahvale ja nad sõid. Siis ta tõusis ja käis Eelia järel ning teenis teda.
What amazes me is how Elijah is choosing his successor.
Mind hämmastab see, kuidas Eelia valib endale järeltulijat.
It seems that he is quite reluctant to call Elisha.
Tundub, et ta eriti ei soovigi Eliisat kutsuda.
First he almost is passing him by.
Esiteks ta peaaegu läheb lihtsalt mööda sealt.
Then he is in no hurry to have a companion.
Siis tal ei ole kiiret sellega, et kaaslane tema juurde tuleks.
He says to Elisha, go back again for what I have done to you.
Ta ütleb Eliisale, mine tagasi ja pea meeles, mida ma olen sulle teinud.
Then he spends all afternoon waiting while Elisha prepares his parting meal.
Siis ta ootab rahulikult, kuidas Eliisa kasutab terve õhtu pooliku, et pidusööki valmistada.
And then they finally both go away.
Ja siis lõpuks nad lähevad koos ära.
But now let's return back to the 2 Kings 2 chapter.
Aga pöördume nüüd tagasi teise kuningate teise peatüki juurde.
This passage is about the ascension of Elijah.
See lõik on Eelia taevasse võtmisest.
And of handing over his duties to Elisha.
Ja sellest, kuidas tema kohustused lähevad Eliisale üle.
What strikes me the most is how reluctant again Elijah is to have Elisha by his side.
Mis mind hämmastab on jällegi see, kui vastumeelselt talub Eeli ja Eliisa kohalolekut sellel hetkel.
As we read here, this is the last day of his earthly life.
Nagu me loeme, see on tema maapealse elu viimane päev.
In 2 Kings, the second chapter,
teise kuningate teises peatükis,
we can read again first two verses.
Loeme uuesti kaks esimest salmi. Kui issand tahtis viia Eeliat tuulepöörisest taevasse, olid Eelia ja Eliisa parajasti lahkumas Gilgalist. Ja Eelia ütles Eliisale, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Peetelisse. Aga Eliisa vastas nii tõesti, kui issand elab ja nii tõesti, kui su hing elab, ma jätasin maha ja nad läksid alla Peetelisse.
And so we can read till verse 6, constantly Elijah saying, stay here.
Ja nii samuti me võime lugeda kuuendas salmis. Täpselt pidevalt ütleb Eelia, jää siia.
Would you agree that Elijah is acting quite strangely?
Kas olete minuga nõuse, et Eelia käitub imelikult?
If you had received a message from the Lord today,
kui teie saaksite täna issandalt sõnumi,
that the Lord will send after your special cortege to take you to heaven today,
et Jumal saadab teie järele erilise korteeži teid taevasse võtma,
would you try to avoid all your friends today?
Kas te sooviksite kõikide oma sõpru vältida?
Or you would try to spend as much time with your friends as possible before you leave?
Või tahaksite te oma sõpradega veel aega veeta enne kui te lahkute?
In verse 9 and 10 we read, when they had crossed, Elisha said to Elisha, tell me, what may I do for you before I am taken from you?
Ja kui nad olid üle jõudnud, siis ütles Eelia Eliisale, palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks enne, kui mind ära võetakse sinu juurest.
Elijah said, please, let me inherit a double share of your spirit.
Ja Eliisa ütles, tuleks mul ameti kahekordne osa sinu vaimust.
If someone whom you consider your example or your model would ask you, tell me, what I may do for you?
Kui keegi, keda te peate eeskujuks, küsiks teilt, mida ma saaksin sinu heaks teha?
What would you ask?
Mida sa küsiksid?
If you would meet Jesus today,
kui sa kohtaksid Jeesust tänasel päeval,
and he would ask you the same question,
ja tema küsiks sinult samasuguse küsimuse,
tell me, what I may do for you today?
Ütle mulle, mida ma sulle võiksin täna teha.
What would you ask?
Mida sa küsiksid?
Would it be the same question?
Oleks see sama küsimus?
The same request, sorry.
Kas see oleks see sama palve?
What is that one thing you care most about?
Mis on see üks asi, millest sa kõige enam hoolid?
What is that one thing that is most important for you?
Mis on see üks asi, mis sinu jaoks kõige tähtsam?
So here is Elijah asking Elisha what he may do for him.
Ja nüüd Eliisa küsib Eelia küsib Eliisalt, mida ma võiksin sinu jaoks teha.
So in return, Elisha is asking to inherit a double share of Elijah's spirit.
Ja vastuseks palub Eliisa kahekordset osa tema vaimust.
How do you understand that request?
Kuidas te mõistate seda palvet?
When I read this chapter many years ago, I understood double share as a request to be able to perform even greater miracles than Elijah did.
Kui ma mõnda aega tagasi seda peatükki lugesin, siis mina mõistsin seda nii, et Eliisa palus võimet teha kahekordselt nii palju imesid, kui Eelia tegi.
And I was somewhat disappointed when I read further on and I couldn't find anything that was bigger than Elijah, what Elijah did.
Ja ma olin pettunud, kui ma lugesin edasi ja ma ei leidnud Eliisa teenistusest midagi suuremat imet Eeliaga võrreldes.
The problem was that I didn't have Jewish understanding of these words.
Probleem oli selles, et ma ei mõistnud seda kahekordset osa nii nagu juudid mõistavad.
Turns out that wasn't what Elisha had in mind when he asked for double share of the spirit.
See ei olnudki see, mida Eliisa pidas silmas, kui ta küsis kahekordset osa.
In Deuteronomy 21:17
Viiendas Mooseses 21:17
God commanded that the firstborn son must receive double portion of his father's estate.
Jumal ütles, et esmasündinud poeg peaks saama kahekordse osa pärandust.
What Elisha was asking for was recognition of him as the rightful heir of Elijah's ministry.
See, mida tegelikult Eliisa palus, oli see, et teda tunnustataks õiguspärase Eelia töö jätkajana.
To recognize him as the oldest son who inherits double portion.
Et ta saaks tunnustuse kui vanim poeg Eelia järeltulijana.
His ministry wasn't as spectacular as that of Elijah.
Tema teenistus ei olnud nii vaatemänguline kui Eelial.
But nevertheless, he was faithful servant of the Lord.
Aga hoolimata sellest oli ta issanda ustav teenija.
As they continued walking and talking, a chariot of fire and horses of fire separated the two of them and Elijah ascended in a whirlwind into heaven.
Ja kui nad siis käisid ja rääkisid, tulid tulised kaarikud ja eraldasid need kaks meest.
This is very vivid, very spectacular passage.
See on väga elav, väga vaatemänguline lõik.
In the children Bible lessons, kids are drawing Elijah ascending into heaven in chariots of fire and horses of fire.
Laste tundides lapsed joonistavad Eeliat taevasse tõusmas tulistes kaarikutes.
Perhaps some of you have seen a movie Chariots of Fire.
Võib-olla olete ka näinud filmi Tulised kaarikud.
And there is also an instrumental tune with the same name by Greek musician Vangelis.
Ja Kreeka muusik Vangelis on oma loomingus seda kasutanud.
If I'd ask you now, how was Elijah taken into heaven, what would you answer?
Ja kui ma küsiksin teilt, kuidas Eelia võeti taevasse?
Probably you would say, of course, in chariots of fire.
Ja te vastaksite muidugi tulistes kaarikutes.
But notice what the text says.
Aga olge, pange tähele, mida tekst ütleb.
A chariot of fire and horses of fire separated the two of them.
Tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teine teisest.
And Elijah ascended in a whirlwind into heaven.
Ja Eelia läks tuule pöörises taevasse.
It seems as God himself descended in the chariots of fire.
Tundub, et Jumal ise laskus tulistes kaarikutes.
And separated the two.
Ja lahutas need kaks.
And God used a whirlwind or a tornado to bring Elijah up into heaven.
Ja Jumal kasutas tuulepöörist või tornaadot selleks, et Eelia taevasse tõsta.
Have you ever been near a tornado?
Kas te olete tornaado läheduses olnud?
Or in a strong storm?
Või tugevas stormis?
How does it feel?
Kuidas see tundub?
Can you imagine what power of wind is necessary to lift up a man?
Kas te kujutate ette, missugust jõudu on tuulel tarvis, et tõsta üles inimene?
And I guess that's probably not the kind of transportation we would choose to go to heaven if we could choose.
Ma arvan, et see ei oleks see transportiviis, mida me valiksime taevasse minemiseks.
It seems that the ascension of Elijah was as sudden as lightning hitting the ground.
Tundub, et Eelia taevasse minek oli nii äkiline nagu välgulöök.
It was so quick that Elijah even lost his mantle.
See oli nii kiire, et Eelia isegi kaotas oma mantli.
Few seconds and it was over.
Mõned sekundid ja see oligi kõik.
Elijah is gone.
Eelia oli läinud.
And Elijah takes over his ministry.
Ja Eliisa võtab üle tema töö.
Some of his actions right after the receiving prophetic ministry seems objectionable for us today.
Mõned tema tegevused pärast teenistuse ülevõtmist tunduvad meile nagu millele me võiksime vastu astuda.
Like the cursing of 42 little boys.
Nagu 42 väikese poisi ära neetmine.
And then we read that two bears devoured them.
Ja siis me loeme, et kaks karu, nad sõidki ära.
But let's remember that Elisha ministered in quite troublesome time.
Aga tuletage meelde, et Eliisa teenis küllaltki murelikul ajal.
There were constant wars around.
Pidevalt olid ümberringi sõjad.
He ministered to the kings.
Ta teenis kuningaid.
And also to a poor widow who came to the prophet for help.
Ja samuti vast lesknaist, kes tuli profeti juurde abi saama.
Later on he restored to life her only son.
Hiljem ta tõi tagasi elule tema ainsa poja.
Who according to Jewish belief grew up and later became prophet Habakkuk.
Kes vastavalt juudi traditsioonile kasvas üles ja temas sai prohvet Habakkuk.
He also healed the Syrian general Naaman.
Ta samuti tervendas Süüria pääpealiku Naamani.
And befriended army of the king of Aram.
Ja
befriended king of Aram.
Tegi sõprust kuningas Arami armeega.
By showing kindness to his enemies.
Näidates vaenlaste vastu lahkust.
On the other hand, the chariots of fire, the sense of God's close presence in his life remained part of his lifetime.
Kuid Jumala lähedus nende tuliste kaarikute näol jäi osaks tema eredamatest elu etappidest.
When we read that sometime later armies of enemies surrounded the town where Elisha lived.
Kui me loeme hiljem, kui vaenlaste armeed piirasid sisse linna, kus Eliisa oli.
We read that Elisha prayed God that God would open the eyes of his servant.
Me loeme, et Eliisa palus Jumalat, et Jumal avaks tema teenija silmad.
And he would see the armies of God.
Ja, et ta näeks Jumala vägesid.
With flaming chariots and swords of fire circling between them and their enemies.
Tuliste kaarikutega ja tulega ümber nende ja nende vaenaste.
And then he prayed that God would blind the enemy soldiers.
Ja ta palvetas ka, et Jumal pimestaks vaenlaste sõdurid.
And they did become blind.
Ja nad tõepoolest jäid pimedaks.
Instead of killing them, he led them to the king's palace and asked king to feed them.
Selle asemel, et neid tappa, viis Eliisa nad kuninga palee juurde ja käskis neile süüa anda.
It seems that gradually prophet grew in compassion even to his enemies.
Tundub, et samsamult prohvet kasvas armus ja armastuses ka vaenlaste suhtes.
And his latter ministry became permitted with love, kindness and care.
Ja tema hilisem teenistus oli täidetud armastuse ja hoolimisega.
And this latter part of his ministry later on will be reflected in the ministry and teachings of Jesus Christ.
Ja see, kuidas Elisa teenis oma hilisemal eluperioodil, see on see sama, mida tegi, milliselt teenis ka Jeesus.
We can ask ourselves, what is reflected in our ministry?
Me võiksime endalt küsida, mis peegeldub meie teenistuses?
Do we show love, kindness and care?
Kas me näitame välja armastust, lahkust ja hoolitsust?
Even to our enemies?
Isegi meie vaenlaste vastu.
Famous Christian writer Madeleine Anglais once noted.
Kuulus kristlik kirjalik Madeleine Anglais kirjutas kord.
Evangelism is not what we tell people.
Evangelism ei ole see, mida me inimestele ütleme.
Unless what we tell is totally consistent with who we are.
See on seda ainult siis, kui selles, mis, kes me oleme, peegeldub see, mis me ütleme.
It is who we are that is going to make the difference.
See, kes me oleme.
It is who we are.
Yeah, I understand. I forgot the word. See, kes me oleme, muudab olukorda.
Mm-hmm. And here I suppose we can all agree that we have some room for growth.
Ma usun, et siin on midagi iga ühe jaoks mingit ruumi kasvamiseks.
Let us now travel forward some 900 years in time.
Lähme edasi 900 aastat ajas.
Luke chapter 9 begins with the sending of 12 apostles to preach the kingdom of God and heal the sick.
Luuka 9. Peatükk algab jüngrite saatmisega õpetama ja parandama.
Until now Jesus went about teaching, healing and doing wonders.
Siin oli Jeesus õpetanud ja parandanud ja teinud imesid.
In this chapter we read that on the Mount of Transfiguration Jesus heard God's call to go to Jerusalem.
Sellest peatükist me loeme, et muutmise mäel kuulis Jeesus üleskutset minna Jerusalema.
To the city which kills all prophets whom God sends to that city.
Sellesse linna, mis tapab kõik prohvetid, kes nende juurde on saadetud.
Events mentioned by Luke on this road to Jerusalem aren't accidental.
Need sündmused, mida Luukas kirjutab, kui nad on teekonnal sinna linna Jerusalemma, ei ole juhuslikud.
They reveal character of Jesus.
Need näitavad Jeesuse iseloomu.
And through him the character of his heavenly father.
Ja tema kaudu taevas isa iseloomu.
When a person knows that he will live maybe few weeks only.
Kui inimene teab, et ta on, tal on vaid võib-olla mõned nädalad.
He is not going to waste his time with secondary things.
Siis ta ei raiska oma aega teise järguliste asjade peale.
He will do what is most important in his life.
Ta teeb seda, mis on tema elus kõige tähtsam.
So here we read that Jesus turns his face to Jerusalem.
Siit me loeme, et Jeesus pöörab oma näo Jerusalema poole.
He knows that only few weeks are left for him to live.
Ta teab, et tal on ainult mõned nädalad elada.
So we can understand that what he does now is the most important thing in his life.
Me mõistame, et see, mida ta teeb, on kõige tähtsam.
And what is most important for Jesus?
Ja mis on kõige tähtsam Jeesuse jaoks?
We read that Jesus is going around announcing the kingdom of God and healing people.
Me näeme, et Jeesus kuulutab Jumala riigi lähedust ja tervendab inimesi.
And with the same seriousness he begins to prepare his disciples for ministry.
Ja selle sama tõsidusega hakkab ta valmistama ette jüngreid nende teenistuseks.
And this is a context for our Bible passage today.
See on meie Biibli lõigu kontekst.
So now we read Luke chapter 9 verses 51 to 52.
Nüüd loeme Luuka 9:51-52. Aga see sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jeruusalemma poole. Ja Jeesus läkitas enese eele käski algu. Need läksid teele ja tulid ühte samaarlaste külla, et talle öömaja valmistada.
It's interesting that only Luke mentions this travel route through Samaria.
Huvitav, et ainult Luukas märgib seda reisiteekonda läbi Samaria.
Which is on the west bank of Jordan River.
Mis on Jordani jõe lääne kaldal.
The other gospels mention only road further on the eastern side of Jordan River.
Teised evangeeliumid märgitavad ainult teekonda ida poolt Jordanit.
The disciples as usual go before their master.
Tavaliselt läksid jüngrid koos oma isandaga.
They are preparing the way for their master.
Aga nüüd nad valmistavad teed.
They've been so long with Jesus that now they are ready to go even outside of Jewish territories.
Nüüd nad on valmis ka minema väljapoole juudi piirkonda.
So they are going through Samaria.
Nad lähevad läbi Samaria.
And I think it's possible that Jesus deliberately chose roads through Samaria.
On võimalik, et Jeesus nimelt valis teekonna läbi Samaria.
To train his disciples about the risks in God's mission.
Et treenida oma jüngreid tegelema riskidega.
Enthusiastic disciples are going to prepare lodging for Jesus.
Entusiastlikud jüngrid lähevad, et valmistada Jeesusele öömaja paika.
However, when they are faced with the outright rejection by Samaritans,
kui nad aga kohtavad vainuliku suhtumist samarlaste poolt,
their enthusiasm instantly fades away.
Nende entusiasm kohe kaob.
Bitterness is so great.
Kibedus on nii suur.
That they even forget their master's command to shake the dust off their feet as a testimony against them.
Et nad unustavad oma isanda õpetuse tolm jalgadelt maha pühkida.
Instead, two disciples wish to annihilate these ungrateful Samaritans.
Selle asemel soovivad kaks jüngrit need samaarlased maa pealt pühkida.
Jesus forbids and they go to another village.
Jeesus keelab neid ja nad lähevad edasi teise külla.
Is it coincidence that Luke mentions here that disciples wish to call down fire from heaven?
Kas on kokku sattumus, et Luukas märgib, et nad jüngrid soovivad tuld taevast maha kutsuda.
Let's remember that shortly before this event.
Et tuletage meelde, et natuke enne seda sündmust.
In Luke 9 verses 30 to 31.
Luuka 9:30-31.
We read about Jesus' conversation on the Mount of Transfiguration with Moses and Elijah.
On muutmise mäel kohtumine Moosese ja Eeliaga.
And it was the prophet Elijah who called down fire from heaven.
Ja just prophet Eelia kutsus taevast tule.
He called even twice fire from heaven.
Isegi kaks korda.
To burn 100 enemy soldiers.
Et ka põletada 100 vaenlase sõdurit.
Now the disciples want to repeat the experience of Elijah.
Ja jüngrid soovivad Eelia kogemust korrata.
But Jesus forbids and they go on.
Kui Jeesus keelab neid, nad lähevad edasi.
And here let's remember that Elijah also wanted to repeat the divine revelation of Moses.
Ja tuletage meelde, et Elia tahab korrata the divine.
The one he wanted to repeat the divine revelation what Moses saw.
Korrata Moosese jumaliku ilmutust.
Elijah also traveled to the same mountain of God where Moses met God.
Sest Elia läks ka selle mäe juurde, kus Mooses oli Jumalaga kohtunud.
He went into the same cave which where Moses supposed seeing God's glory passing by.
Ta läks samasse koopasse, kus ta arvas, et Mooses nägi Jumala au.
But perhaps you have noticed that God is not as idol statue standing still.
Võib-olla olete ta märganud, et Jumal ei ole nagu selline koha peal seisev monument.
God is moving, he's alive.
Ta liigub, ta on elav.
And this time God was no longer there in the storm.
Ja see kord Jumal ei olnud seal enam tormis.
As for Moses.
Nii nagu Moosese jaoks ta oli.
He was found in the sound of sheer silence.
Jumal oli leitav vaikuses.
Perhaps this is why Luke 9:51 is perhaps this is why in Luke 9:51 the ascension of Jesus is described in a similar words as ascension of Elijah.
Võib-olla selle tõttu on Luka 9:51 salmis Jeesuse ülesvõtmist kirjeldatud samade sõnadega nagu Elia ülesvõtmise puhul.
Having just met Elijah on the mountain of transfiguration.
Taevas oli tulnud alla muutmise mäel koos Eliaga.
The disciples want to repeat the experience of Elijah again.
Ja tahaks nagu korrata seda Elia kogemust.
The disciples who in Gospels are so often described as ones lacking faith now suddenly are full of faith.
Jüngrid, keda tihti kirjeldatakse evangeeliumites kui neid, kellel ei ole usku, on äkki usust küllastunud.
They will call fire from heaven and annihilate those ungrateful Samaritans.
Nad soovivad kutsuda tule taevast ja hukata need samaarlased.
I'm surprised that for destruction we often don't have lack of faith.
Ma olen üllatunud, et
I'm surprised that often for destruction we don't have this lack of faith. We are full of faith.
Et kui meil on olnud selline kogemus, siis meil ei ole usupuudust, me oleme usku täis.
Jesus doesn't allow them to do that.
Kui Jeesus ei luba neil seda teha.
He doesn't impose himself by force.
Ta ei luba ennast peale suruda vägisi.
And he doesn't repay evil with even greater evil.
Ja ta ei maksa kätte kurja veel suurema kurjaga.
And also his disciples won't take revenge.
Ja ka tema jüngrid ei hakka kätte maksma.
It's just not his spirit.
See ei ole tema vaim.
Jesus' advice is simple.
Jeesuse nõuanne on lihtne.
Demonstratively shake the dust from your feet.
Pühkige tolm oma jalgadelt demonstratiivselt.
Announce the kingdom of God.
Kuulutage Jumala kuningriiki.
And go to others who will welcome you.
Ja minge nende juurde, kes teid vastu võtavad.
When we are choosing to follow Jesus.
Kui me otsustame Jeesust järgida.
We must be aware that we follow in the footsteps of the King of Peace.
Peame teadma, et me kõnnime rahuvürsti jälgedes.
In the spirit of peace and in the spirit of fellowship.
Rahuvaimus ja sõpruse vaimus.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
Õndsad on rahunõudjad, sest neid tüütakse Jumala lapsiks.
What does it mean to follow Jesus, to be his disciple?
Mida tähendab Jeesust järgida, olla tema jünger?
That is explained by three responses to the calling of which we read from verses 57 to 62.
Siin on kolm vastust, mida me loeme salmidest 57-62.
The first two are also mentioned in the Gospel of Matthew.
Esimene on kirjas ka Mattuse evangeeliumis.
The third one is unique, mentioned only in Luke.
Ja kolmandat mainib ainult Lukas.
A certain man who is called a scribe by Matthew.
Mees, keda Mattus kutsub kirjatundjaks.
Full of enthusiasm is willing to follow Jesus.
Kes on entusiastlik, tahab Jeesusele järgneda.
To which Jesus replies.
Mille peale Jeesus ütleb.
Foxes have holes and birds of the air have nests.
Rebastel on urud ja taevalindudel on pesad.
But the son of man has nowhere to lay his head.
Aga inimese pojal ei ole, kuhu tama pea võiks panna.
In other words.
Teiste sõnadega.
Are you ready to give up everything to follow me?
Kas sa oled valmis kõigest loobuma, et minu järel käia?
If I cannot promise you any material prosperity.
Kui ma ei saa sulle lubada mingit materiaalset õitsengut.
If material well-being is your goal in life, you will be disappointed by following Christ.
Kui materiaalne hea elu, hea olu on sinu eesmärk, siis sa pettud.
Think about the cost or price, Jesus says.
Mõtle hinna peale, ütleb Jeesus.
In the life of every Christian, sooner or later, comes a tipping point or breaking point. Yeah.
Iga kristlase elus hiljem või varem tuleb murdepunkt.
When we leave spiritual childhood and enter adulthood,
kui me jätame vaimuliku lapsepõlve ja suundume täiskasvanu ikka.
We've grown in faith and understanding and we have to make sometimes hard choices.
Me oleme kasvanud mõistmises ja usus ja me peame tegema raskeid otsuseid.
And gospel requirements may lead us in conflict with the family or cultural habits.
Evangeeliumi nõuded võivad viia meid konflikti perekonnaga ja kultuuri taustaga.
Second disciple is called by Jesus himself.
Teine jünger kutsuti Jeesuse enda poolt.
But this man is asking permission first to go and bury his father.
Kuid see inimene palub luba esmalt matta oma isa.
Although Jesus' words sound cruel,
kuigi Jeesuse sõnad tunduvad julmad,
let the dead bury their own dead, but as for you, go and proclaim the kingdom of God.
Lase surnutel surnutmata ja sina tule ja kuuluta Jumala riiki.
These words also reveal that the loyalty to family, society or traditions
näitab, et lojaalsus perekonnale, kultuuritaustale, traditsioonidele
may force disciples to compromise their calling.
Võib jüngrit sundida kompromissidele.
For example, this man set conditions for following Jesus.
Sest see mees pani Jeesuse järgimisele tingimused.
On these conditions, I will follow you.
Nendel tingimustel ma tulen sulle järele.
The third disciple responds to Jesus' invitation just like the previous one.
Kolmas jünger vastab Jeesusele kutsele nagu eelminegi.
He also sets conditions.
Ta seab ka tingimused.
But if we read carefully, we will see that his answer is very similar to the answer of Elijah to Elijah.
Aga kui me loeme tähelepanelikumalt, siis me näeme, et tema vastus on väga sarnane Elisa vastusega, mida ta andis Eeliale.
When he was called to follow Elijah.
Kui teda kutsuti Eeliad järgnema.
Let me first say farewell to those at my home.
Luba, et ma kõigepealt ütleksin hea tahega oma kodustele, omastele.
Just a coincidence.
Kas see on kokkusattumus?
Hardly.
Vaevalt küll.
Here is a man who thinks that Jesus is Elijah.
Siin on inimene, kes mõtleb, et Jeesus on Eelia.
And if Jesus being Elijah is calling him,
ja kui Jeesus, kes nagu on Eelia, kutsub teda,
then he must be who?
Siis kes tema peaks olema?
Elisha.
Elisa.
And therefore, ja okay, tõttu, let us repeat the same story again.
Kordame seda lugu siis.
Let me go and say farewell to my parents.
Luba mind ja las ma ütlen head aega oma vanematele.
And here Jesus again has a hard time to explain that his ministry won't be the story of Elijah repeated once more.
Ja siin Jeesus näeb hulka vaeva, et selgitada, et tema lugu ei ole Eelia lugu kutsumaks Elisat.
His ministry is not going to be exact copy of previous prophets.
Tema teenistus ei ole täpne koopia endistest prohvetitest.
Jesus answer surprises the cold one.
Jeesuse vastus üllatab.
No one who puts a hand on the plow and looks back is fit for the kingdom of God.
Keegi, kes paneb käe atra külge ja vaatab tagasi, ei ole teenistuseks sobiv.
Do you notice again similarities to the story of Elisha?
Kas te näete sarnasust Elisa looga?
These words remind us again the calling of Elisha.
Need sõnad tuletavad meile Elisa kutsumise lugu meelde.
Because Elisha was plowing when he was called.
Sest Elisa kündis, kui teda kutsuti.
When he was called to follow Elijah.
Järgima Eliat.
But Jesus makes here a twist.
Aga siin Jeesus pöörab selle loo ümber.
If you put a hand on a plow,
kui sa paned käe otra külge
and look back,
ja vaatad tagasi,
you don't fit for the kingdom of God.
Siis sa ei kõlba Jumala riigile.
You cannot go forward and constantly look back.
Sa ei saa minna edasi ja korraga kogu aeg vaadata tagasi.
Trying to repeat past experience again.
Korrata vanu sündmusi, vanu kogemusi.
If you have to plow a straight furrow,
kui sa künnad otse
and you take a look back,
ja vaatad tagasi,
This action may bend the furrow which lies ahead.
Siis see vagu läheb kõveraks.
If you sing a song,
kui sa laulad laulu,
and you constantly think to yourself,
ja kogu aeg mõtled,
how did I did previous verse?
Kuidas mul läks eelmine salm?
You will never reach the best performance.
Ei tule sul see esinemine eriti välja.
Yes, we need to know our past.
Jah, me peame teama, ma mineiku.
But the future will never be the exact repetition of the past events.
Aga tulevik ei saa kunagi olema täpne mineviku koopia.
Jesus calls us to go ahead.
Jeesus kutsub minema edasi.
Tomorrow won't be the exact copy of the yesterday.
Homme ei saa olema täpne kordus eilsest.
Who has ears, let them hear.
Kellel on kõrvad, see kuulgu.
We see that for all three invitees following Jesus was just one of priorities.
Nendest kolmest, keda Jeesus kutsus, oli ainult üks, kellel olid prioriteedid paikas.
It was neither the only priority nor the main priority.
It was one.
It was neither one. Mm-hmm. It was one of many.
Ja ühel oli prioriteediks Jeesus järel käimine, aga see ei olnud see ainus, vaid see oli üks prioriteedidest vaid.
Our way of life is determined by what we value.
Meie elu paneb paika see, mida me väärtustame.
What are our priorities?
Mis on meie prioriteedid?
And how we treat others?
Kuidas me kohtleme teisi?
Where your treasure is, there your heart will be also.
Kus on su varandus, seal on kus su süda?
Just like Jesus turned his face towards Jerusalem to follow God's call, so the disciples are to put down everything to follow Jesus' call.
Nii nagu Jeesus pani kõik kõrvale ja seadis oma sihi Jeruusalema poole, nii peavad tema järgijad panema kõik kõrvale ja järgima Jeesust.
Like the farmer who sows the seeds looking forward to the autumn harvest.
Nagu põllumees, kes külvab lootuses sügisel lõigata.
So the disciples have to put their hand on plow and never look back.
Nii ka jõngrid pidid panema oma käe adra külge ja mitte enam vaatama tagasi.
The road to Jerusalem begins through Samaria.
Teekond Jerusalema algab Samaariast või läheb läbi Samaria.
Where not everyone is accepting the message of Christ.
Kus mitte kõik ei võta Jeesuse kuulutust vastu.
And on this road, love and grace are much more important than knowledge.
Sellel teekonnal on armastus ja arm palju tähtsamad kui teadmised.
Or how long someone claims to know Jesus.
Või see, kui kaua keegi ütleb ennast Jeesust tundvat.
To accept Christ doesn't mean to reject our responsibilities before our families.
Jeesuse vastuvõtmine ei tähenda seda, et me peaksime maha jätma oma kohustused perekonna suhtes.
But to see these relationships in the new light of faith.
Aga me peaksime vaatama neid kohustusi uues valguses.
Through the prism of devotion to Christ.
Jeesusele pühendumise prisma kaudu.
The famous English writer C.S. Lewis, after many years trying to avoid faith, finally opened his heart to Jesus Christ.
Kuulus kristlik kirjanik ja inglise kirjanik Lewis, olles püüdnud mitu aastat vältida usku, lõpuks avas oma südame Jeesusele, Kristusele kui Jumala pojale.
Suddenly the whole life took on a new significance and meaning.
Ja äkki kogu elu sai uue tähenduse.
Lewis expressed it as only he can.
Lewis väljendas seda täpselt nii, nagu ainult tema seda oskas.
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen.
Ma usun Kristusesse nii, nagu ma usun sellesse, et päike on tõusnud.
Not because I see it.
Mitte sellepärast, et ma näen teda.
But because by it I see everything else.
Aga vaid sellepärast, et selle kaudu ma näen igale poole mujale.
Now let us look back at the whole story and see what we can take from it.
Vaatame nüüd seda lugu veel ja mõtleme, mis me sellest saame õppida.
And the message is about the change.
Ja sõnum on muutusest.
We cannot repeat our past again and again.
Me ei saa korrata oma minevikku jälle ja jälle.
Past to the future is not as a repetition of the past.
Ja tulevik ei ole mineviku kordus.
Regardless how glorious this past may have been.
Ükskõik kui auline see minevik on olnud.
The path forward is to pray for the spirit of Jesus.
Teekond edasi on paluda Jeesuse
spirit of Jesus.
Jeesuse vaimu.
Maybe we can even dare to say for the double measure of his spirit.
Võib-olla me võiksime isegi öelda, et Jeesuse vaimu topelt.
And to live in the spirit.
Et elada selles vaimus.
Who is like wind.
Mis on nagu tuul.
Who blows where God wants it.
Kes puhub, kuhu iganes Jumal tahab.
Until he will unite all in heaven and on earth in Jesus Christ.
Kuni kõik saavad ühendatud taevas ja maa peal Jeesuses Kristuses.
May God bless us accepting Christ's call to follow him.
Õnnistagu Jumal, et me võtaksime vastu Jeesuse kutse teda järgida.
There is a story about a family with three kids.
On üks lugu perekonnast, kus on kolm last.
one sister was older, she was 9 years old.
Vanim tütar oli 9-aastane.
Another was 7.
See oli 7-aastane.
And the youngest Hanna was only 3 years old.
Ja kõige noorem Hanna oli 3-aastane.
And in the minds of her older siblings, she was always in the way.
Ja vanemate laste arvates oli ta alati tee peal ees.
10 minutes into game and the little one was already pushed aside.
Ja 10 minutit vast mängiti ja see väiksem oli nagu teelt lükatud.
One afternoon Hanna came through the dining room's door.
Ükskord Hanna tuli söögitoa uksest.
A mother tried to comfort her child.
Emma püüdis last lohutada.
She gave her 2 freshly baked cookies.
Ta andis talle 2 värskelt küpsetatud küpsist.
Now, don't tell the big kids.
Ja nüüd ära ütle suurematele.
I haven't got enough for everybody yet.
Mul ei ole praegu veel nii palju, et ma saaksin kõikidele anda.
It took no more than 3 seconds.
Ei võtnud rohkem kui 3 sekundit.
For Anna to make open the children room's doors.
Et Anna avas lastetoa ukse.
And to announce to the big kids.
Ja hõikas suurematele.
Cookies, I got cookies.
Küpsised, mul on, või mina saan küpsised.
Great news should be shared with enthusiasm.
Erilisi sõnumeid, suuri teateid peaks jagama entusiasmiga.
Let us accept call of Jesus to follow him.
Võtame vastu Jeesuse kutse teda järgida.
And never look back.
Ja ärgem vaadakem tagasi.
Let's share the gospel of Jesus Christ with enthusiasm.
Jagagem Jeesuse evangeeliumi entusiasmiga.
Amen.